Mpanjaka voalohany toko fahafito ny lapan'ny Solomona. Ary telo ambin'ny folo taona no nanaovan'ny Solomona ny lapany dia vita. Fa nanao ilay trano alan'ny Libanona izy. Zato akio ny lavany, dimapolo akio ny sakany, ary telopolo akio ny haavony teo ambonin'ny andry sedera efatra andalana mba amin'ny sedera rairainy teo ambonin'ny andry. Ary ireo efitrano teo ambonin'ny andry no tafony azo sedera, ary ny isany dia dimy ambin'ny folo isan'andalana ka dimy amby efapolo izy rehetra. Ary ny rairainy dia telo andalana, ary ny varavarankely dia ny fanandrify intelo. Ary ny varavarana rehetra sy ny tilana dia natao efajoro, ary ny varavarankely ny fanandrify intelo. Ary dia nataony koa ny lavarangana maro andry, dimapolo akio ny lavany ary telopolo akio ny sakany. Nisy koa ny lavarangana fidirana teo anoloany, ary nisy andry sy tokonana koa teo anoloany io. Ary nataony koa ny lavarangana hitoeran'ny seza fiandrianana izay hitsarany, dia ny lavarangana fitsarana. Ary nataony hazo sedera avokoa ny gorodona rehetra. Ary ny tranony izay nitoerana teo amin'ny kianja hafa tao anatinatiny kokoa noho ny lavarangana fidirana, dia nitovy rafitra tamin'io koa. Ary Solomona nanao trano tahaka izany lavarangana fidirana izany koa ho an'ny zanakavavin'ny farao izay efa nampakariny ho vady. Izany rehetra izany dia vato tsara avokoa, voapaikaraka ny marika sady voatsofa ny atiny sy ny ivelany hatramin'ny fanambaniny ka hatramin'ny tongolany, ary teo ivelany koa hatramin'ny kianja lehibe. Ary vato tsara sady lehibe ny fanorenany dia vato folo akio sy valo akio. Ary teo ambony nisy vato tsara voapaika araka ny marika sy hazo sedera. Ary manodidina ny kianja lehibe dia nasiany vato voapaika telo andalana sy hazo sedera ray andalana, tahaka ny amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehova sy amin'ny lavarangana fidirana amin'ny trano. Hirama mpiasa varahina. Ary Solomona mpanjaka naniraka hakany Hirama avy tany Tiro, zanaky ny vehivavy mpitondra tena tamin'ny fireneny Naftaly izy, nefa rainy dia lehilahy Tirianina mpiasa varahina. Feno fahendrena sy fahirata-tsaina ary fahaizana izy havy tany ny asa varahina rehetra. Dia tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka Hirama ka nanao izay asa rehetra tao aminy. Dia nanao ny andro varahina roa izy, valo ambin'ny folo akio avy ny haavony ary roa ambin'ny folo akio ny manodidina azy. Ary nanao kapitaly varahina roa anidina izy hatao eo amin'ny tampon'ny andry, dimy akio avy ny haavony ary haratsy fesitaonina miolana amin'ny kapitaly izay teo amin'ny tampon'ny andry avy, fito amin'ny kapitaly ray ary fito koa amin'ny kapitaly ray. Ary nanao ny andry izy, ary nisy roa andalana manodidina tamin'ny asa harato iray hafonin'ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry, ary toy izany koa no nataony tamin'ny kapitaly iray. Ary ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry dia nataony mitaray imboninkazo lilia tahaka ny amin'ny lavarangana fidirana, ary efatra kio ny haavony. Ary ny kapitaly teo an-tampon'ny andry roa dia teo ambony koa, teo akaiky ny kibony izay anatin'ny harato. Ary ny sarina pongaben-danitra roanjato ny fanandalana manodidina ny kapitaly avy. Ary ny andry dia natsangany teo amin'ny lavarangana fidirana amin'ny efitra lehibe. Ny andry ankavanana natsangany, ka ny anarany nataony hoe Jakina. Ary ny andry ankavia natsangany koa, ka ny anarany nataony hoe Boaza. Ary nisy natao mitare imboninkazo lilia teo an-tampon'ny andry. Toy izany no nahavitany ny asa tamin'ny andry. Ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy, ka folo akio no halehibe ny vavany, ary dimy akio ny haavony, ary telopolo akio ny manodidina azy. Ary tambany ny molotry ny tavin-drano lehibe manodidina, ny sarim-boatango manodidina azy, folo amin'ny iray akio manodidina ny tavin-drano lehibe, ary nahidiny horoan-dalana ny sarim-boatango sady niarana taony anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny sarin'omby roa ambin'ny folo, ny telo nanatrika ny avaratra, ny telo nanatrika ny andrefana, ny telo nanatrika ny atsimo, ary ny telo nanatrika ny atsinanana. Ary ny tavin-drano lehibe dia teo ambonin'ireo, ary ny ady vody izy rehetra. Ary ny ateviny dia vodivoam-pelatanana, ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoaka, dia tahaka ny vonin'ny lilia. ary nalahany roa arivo bata izy. Ary nanao ny fitoerana tavin-drano varahina folo izy. Efatra akio ny lavany anankiray, ary efatra akio koa ny sakany, ary telo akio ny haavony. Ary toy izao ny asa amin'ireo fitoerana tavin-drano ireo. Nisy kobany izy, ary ireo kobany ireo dia teo anatin'ny sisiny. Ary tamin'ny kobany izay nohodidinin'ny sisiny dia nisy sarindiona sy omby ary kerobima. Ary teo ambonin'ny sisiny koa nisy faladihany. Ary teo ambanin'ny sarindiona sy omby nisy festonina miantona. Ary isan'ireo fitoerana tavin-drano ireo nisy kodia varahina efatra sy tanakodia varahina, ary ny tongony efatra nisy sorony. Teo ambanin'ny tavin-drano no nisy ny sorony anidina manandrify ny festonina tsirairay. Ary ny vavan'ny fitoerana tavin-drano dia teo anatin'ny kapitaliny, ary mbola nisy iray akio teo amboniny io. Ary ny vavany dia akio iray sy tapany sady boribory tahaka ny amin'ny faladia, ary tamin'ny vavany koa nisy soratra, ary ny kobany teo aminy dia efa joro fa tsy boribory. Ary ny kodia efatra dia teo ambanin'ny kobany. Ary ny fiazonana ny tanakodia dia nikambana tamin'ny fitoerana tavin-drano ihany. Ary akio iray sy tapany ny haavy ny kodia. Ary ny fomba ny kodia dia tahaka ny amin'ny kodia kalesy, ny tanany sy ny boribory ny manodidina azy, sy ny tana-masoandriny ary ny fohitrany dia nataony anidina avokoa. Ary ny sorony efatra tamin'ny zorony efatra amin'ny fitoerana tavin-drano iray, sady nitranga avy teo amin'ny fitoerana tavin-drano ireo. Ary teo tampin'ny fitoerana tavin-drano dia nisy boribory manodidina, irain'izay ny haavony. Ary teo tampin'ny fitoerana tavin-drano koa ny fitombenany sy ny kobany dia natao anidina iray aminy. Fa ny kobany sorony sy ny kobany hafany soratany nasiany sarin'ny kerobima sy liona ary hazo rofia arak'izay nahafeno azy avy, sady nasiany festonina manodidina. Tahaka izany no nanaovan'ny fitoerana tavin-drano folo, samy natao anidina avokoa ary nitovy alehibe sy nitovy tarehy izy. Ary nanao tavin-drano varahina folo koa izy, ny tavin-drano samy nahala ny efapolo bata avy, ary samy efatra kio avy ny tavin-drano, ary tavin-drano iray avy no tamin'ny fitoerany folo. Ary nametraka ny fitoera tavin-drano dimy teo ankavanan'ny trano izy, ary ny dimy teo ankavian'ny trano, ary ilay tavin-drano lehibe nataony teo ankavanan'ny trano dia teo atsimo atsinanana. Ary Hirama nanao ny tavin-drano sy ny sotrinafo ary ny lovia famafazana, ka dia vitany Hirama ny asa rehetra izay nataony ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah, dia ny andro roa sy ny boriboriny roa amin'ny kapitaly izay teny an-tampon'ny andro roa sy ny arato roa izay afony ny boriboriny roa amin'ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andro iavy, ary ny sarina ampongaben-danitra efajato ho amin'ny arato roa, ampongaben-danitra roa an-dalana ho amin'ny arato iray hafony ny boriboriny roa amin'ny kapitaly izay teny an-tampon'ny andro iavy, ary ny fitoera tavin-drano folo sy ny tavin-drano folo ho ambonin'ny fitoerany, ary ny tavin-drano lehibe iray sy ny sarin'omby romin'ny folo teo ambaniny, ary ny vilany fandrofan-davenina sy ny sotrinafo ary ny lovia famafazana. Ary ireo fanaka rehetra ireo izay nataony Hirama ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah dia varahana mangano ano avokoa. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordanina no nanaovan'ny mpanjaka anidana azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretanina. Ary tsy nolanjain'ny Solomonina ny fanaka rehetra satria be loatra izy, ary tsy mba nozahana izay lanjany varahina. Ary Solomonina nanao ny fanaka rehetra izay ao amin'ny tranon'i Jehovah, ny alitara volamena sy ny latabatra volamena izay fitoerany mofo aseho, ary ny fanaovan'ny jiro dimy amin'ny ankavanana ary dimy amin'ny ankavia teo anoloan'ny efitra anatiny dia samy volamena tsara. Ary ny voniny sy ny lela fanaovan'ny jiro ary ny hetin'ny jiro dia volamena koa. Ary ny vilia sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-daven'ny jiro dia volamena tsara. Ary ny vavisavily ho amin'ny lela varavarany efitra anatiny dia ny fitoerana masina indrindra, sy ho amin'ny lela varavarany efitrany lehibe dia volamena avokoa. Toy izany no nahavitanany asa nataony Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah. Ary nampidirin'ny Solomonina ny zavatra izay efa no hamasinin'ny Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka, ka nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah.